Novinari. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate prvo novinarenje u 2015. godini. U ime ekipe koja realizuje i priprema emisiju, želimo vam srećnu novu godinu. Nova ograničenja građanima Sirije za ulazak u Liban ponovo stupila na snagu, javlja BBC upozoravajući da to još više pogoršava situaciju azilanata koji beže od rata. Za ulazak u tu zemlju Sirijcima će u buduće biti potrebna viza. Na takav korak vlasti Libana odlučile su se pošto su primile više od 1 milion izbeglica iz Sirije. Nije još jasno kako će novo pravilo uticati na one koji su već registrovani kao izbeglice. Protekla godina bila je za Siriju najsmrtonosnija od kako je počeo sukob u toj zemlji. Prema podacima Sirijske observatorije za ljudska prava, u 2014. stradalo je 76.000 ljudi. A pre godinu i po dana u novinarenju smo razgovarali sa Alijom Mahfuz Ali, koja živi i radi u Siriji, a postala je poznata svetskoj javnosti pošto je poslala video apel američkim kongresmenima da ne bombarduju Siriju. Sirija tada nije bombardovana, ali rat u toj zemlji ulazi u četvrtu godinu. Alija je bila raseljena iz rodnog grada Alepa u Latakiju, grad na sirijskoj obali. Gde je danas i šta se promenilo od našeg poslednjeg razgovora?
2014. za Siriju je protekla u ratnoj atmosferi u kojoj se moja zemlja nalazi od 2011. Evo, ulazimo u četvrtu godinu sukoba. U priobalnom gradu Latakija, gde ja trenutno živim, inače mesto koje je imao oko 1,5 milion stanovnika, sada ima 3 miliona raseljenih iz različitih delova zemlje. To je sve strašno kako za ljude koji su starosedeoci, tako i za one koji su tu privremeno, ali s druge strane imamo veliku vojnu pomoć. Vojska je oslobodila veliki deo zemlje od radikalnih i terorističkih grupa. Socijalni status ide na bolje, nekad imamo problem sa strujom ili vodom, ali generalno je bolje u odnosu na 2013. i 2012. Prošle godine pojavilo se nešto relativno novo, neka vrsta pomirenja, odnosno potpisani su politički sporazumi između vlade i određenih područja koja su u središtu ratnih dejstava. Dakle, ljudi koji su međusobno ratovali i ubijali se, a reč je pripadnicima sirijskog naroda, potpisali su primirje i to je spaslo mnogo života, što je zaista dobro. Kada ste me pitali koliko se i šta promenilo u odnosu na pre godinu i po dana, samo ću vam reći da sam pre rata putovala u rodni grad Alepo 3 sata, a pre nekoliko meseci više od 12 sati zbog zaustavljanja na raznim punktovima i u strahu da na svakom koraku postoji mogućnost da vas zadesi teroristički napad. Situacija u Alepu jeste bolja, ali i dalje nedovoljno bezbedna. Radi ilustracije, dovoljno je da vam kažem da je za novogodišnju noć 18 ljudi ubijeno. Ipak, nadam se da ću se u ovoj godini vratiti na moj univerzitet u Alepu.
Kako je na rat u Siriji život običnih ljudi uticalo delovanje Islamske države?
Rat je počeo sredinom 2011. i tada je počelo regrutovanje članova Islamske države. Prvi video snimci sa sektaškim porukama pojavili su se sredinom 2012. Treba imati na umu da pre nego što se Islamska država proglasila takozvanom državom, mi smo imali slične pokrete poput Al-Nusre i mnogo drugih. Svi oni slede ideologiju Al-Kaide, najpoznatije i najveće terorističke organizacije. Dakle, mi smo sve to već imali pre. Islamska država je samo maska koja je sve njih okupila i objedinila. Sve što se događalo prethodnih godina samo je išlo na ruku islamistima. Pomoglo im je da se organizuju. Ono što treba znati je da su sirijski narodi i međunarodna zajednica sada ujedinjeni u borbi protiv ove brutalne grupe, tako da je to imalo za nas i nešto pozitivno. Iako dolaze iz potpuno različitog političkog okruženja, saglasni su u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Tok rata je isti, ali loša stvar je da se terorizam proširio. On je svuda oko nas. Sirijsko-iračka granica je duga, a ona je van kontrole vlade. S druge strane, na granici sa Turskom, Libanom i Jordanom, koje su slobodnije, imate mnogo zajednica koje podržavaju islamsku državu zbog novca. To je zato što su ljudi koji žive u tim pograničnim krajevima mnogo siromašni i, nažalost, prodaju dušu đavolu. Ako im date novac, borit će se za bilo koga. To je jedna stvar, a druga je da je mnogo pripadnika islamske države pre toga živelo i radilo u Saudijskoj Arabiji, koja je prirodno stanište radikalnog islama. Oni pružaju najveću finansijsku podršku, kako vojnu, tako i medijsku. Kada govorimo o Sirijcima, oni ne čine većinu islamske države. Većina njih je iz Pakistana, Afganistana. S jedne strane vuče ih ideologija, s druge novac.
Syrian people alongside with them after they have molded them ideologically and funded them with money and weapons and all that.
Koliko su se promenili odnosi Sirije i Zapada u prošloj godini?
Tačno je da je koalicija uništila određene ciljeve islamske države, ali mnogi delovi sirijske teritorije u blizini granice sa Irakom su izgubljeni. Ako pogledate Kobane, jasno je da tu međunarodna zajednica nema dovoljno volje da deluje, zato što u tom gradu živi većinsko kurdsko stanovništvo. To je pokazalo da koalicija deluje selektivno.
Šta očekuje u 2015.
Nadam se da će vojska više napredovati i oslobađati delove naše zemlje od terorista. Volela bih da se postigne trajno pomirenje. Mislim da je ovo godina za politički sporazum, političko rješenje, nacionalnu rezoluciju kojom bi se rešili određeni problemi. Naravno, nema čarobnog štapića, ne postoje čuda, bit će sve to teško, ali verujem da će ovo biti godina koja će omogućiti ulazak u mirniji period. To je ono na čemu svi treba da radimo, bilo u medijima, bilo među političkim koalicijama.
Poredeći i Siriju i Ukrajinu, Alija kaže da im je zajedničko to što se unutrašnji sukob u ovim zemljama ogleda kroz prizmu odnosa Rusije i Amerike. Nada se ipak da Ukrajina neće doživjeti sudbinu sirijskog naroda. Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas posle razgovora sa zvaničnicima Jordana rekao je da će palestinska uprava ponovo podneti Savetu bezbednosti rezoluciju o formiranju palestinske države, prenosi Al Jazeera. Rezolucija koja je podrazumevala povlačenje Izraela sa okupiranih teritorija do 2017. i obustavu neprijateljstva do kraja ove godine nije prošla prošle nedelje u Ujedinjenim nacijama. Mi nismo razočarani, nego je Savet bezbednosti nas razočarao, rekao je Abbas na konferenciji u Ramalahu. Izlazak Grčke iz eurozone biće neizbežan ako na izborima 25. januara pobedi levičarska partija Siriza, naslov je teksta koji donosi Spiegel. Prema navodima ovog lista, nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da eurozona može da funkcioniše dobro i bez Grčke. Poslanik vladajuće CDU Ralf Brinkhaus kaže da Nemačka ipak želi da Grčka ostane u eurozoni i da su toj zemlji neophodne reforme. Kako javlja Euronews, zvaničnici Nemačke se nadaju da će izborni rezultat pokazati da Grčka ostaje na proevropskom kursu. A u međuvremenu predsjednik Francuske François Hollande zatražio je od Grčke da ispuni svoje obaveze prema Evropskoj uniji. Grci su primorani da sami izaberu svoju sudbinu, ali određene obaveze moraju biti poštovane, rekao je Hollande za francuski radio. ronioci indonežanske mornarice nastavili su i danas potragu za telima žrtava i ostacima aviona koji je pao u Javansko more na letu od Surabaje u Indoneziji do Singapura. Brodovi i avioni učestvuju u potrazi za avionom sa 162 putnika koji je pao u more pre 9 dana, a helikopteri pretražuju područje uz obalu, prenela je agencija Reuters. Veruje se da je sezonska tropska oluja doprinela avionskoj nesreći 28. decembra, a loši vremenski uslovi otežavaju rad roniocima koji nastoje da pronađu tela putnika kao i crnu kutiju, koja bi trebalo da razjasni uzroke pada aviona. Kina je pozvala relevantne strane da izbegnu tenzije na Korejskom poluostrvu pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije Severnoj Koreji. Sankcije su usledile posle hakerskog napada na produkcijsku kuću Sony Pictures, koja je trebalo da premijerno prikaže film Intervju, u kojem se na satiričan način prikazuju ubistvo severnokorejskog lidera Kim Jong-una.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 49,5 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Ivan Jovanović, kolega iz privredno-političke rubrike. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj pregled štampe možemo da krenemo pričom o prodaji torti sa kragujevačke deponije koja je prosto dobila epilog u današnjim štampanim izdanjima.
Jeste, nema dnevnih novina u Srbiji koje se danas ne bave ovom temom. Ja sam se opredelio da malo prođemo kroz ovaj tekst koji su uradile danas naše kolege iz Večernjih novosti. Prema podacima koje su oni uspeli da sakupe, ovo preduzeće Peta Gama, čije su torte završile na deponiji zbog problema, zbog kvara u njihovoj hladnjači, u stvari oko 400.000 torti svake godine izveze u države Evropske unije ili u Rusiju. To su torte od oko 600 grama i njihova vrednost na tim međunarodnim tržištima je otprilike oko 5 evra, pa možete da otprilike izračunate kolika je u stvari šteta koja je nastala zbog toga što su se ovi proizvodi pokvarili. Otišli su u zakonom predviđenu proceduru, trebalo je da budu uništeni na deponiji u Kragujevcu, međutim došlo je do zloupotreba, kako smo juče čuli od direktora tog javnog preduzeća. 24. decembra torte su ukradene sa deponije u roku od 2 sata i onda su se prodavale u ovom delu Srbije. Sva sreća u nesreći je da još uvek nema nikakvih podataka da se neko otrovao zbog toga što je koristio ove torte u svojoj ishrani, ali pretpostavljam donekle da je barem, što kažu, zdrav razum prevladao, da je neko razumeo da prosto za 100 ili za 150 dinara ne može da kupi tortu koja je ispravna.
A da nešto bude, tako da je nešto sigurno nije u redu.
To je zaista jedan loš signal, pošto mi pokušavamo već godinama pa i decenijama da budemo jedna razvijena zemlja, bar kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i prerada hrane. Svakako nije dobar signal za nas da se ovakve stvari dešavaju i to je ono što bi uspostavljanjem jednog razumnog sistema kontrole kvaliteta proizvodnje u poljoprivredi moralo da se spreči na svaki mogući način. E, zato sam se opredelio i da u dnevnom listu Politika izdvojim nekoliko detalja iz sjajne reportaže o proizvođaču organske hrane iz okoline Crepa. Je ovde vrlo blizu Beograda, odmah u Vojvodini preko Save i Dunava. Njegov utisak, a radi se o Zoranu Atanackoviću iz Crepa, je da ni ova proizvodnja koja bi trebala da donese dosta koristi ljudima koji se opredele za nju, odnosno za tu organsku proizvodnju, ne može da funkcioniše zbog toga što naše tržište po tom pitanju nije nešto preterano urađeno. Ovaj proizvođač organske hrane kaže da gotovo 10% prinosa svake godine pokloni i tvrdi da ne karikira, da je to živa istina. Kaže, posle 15 godina bavljenja ovim poslom nisam zadovoljan, ne tražim novac od države, samo obezbeđen plasman. Njegov predlog je da država organizuje centre za otkup organskih proizvoda i da proizvođačima ove hrane ne treba bukvalno ništa drugo. Čovek nije želao da se fotografiše za novine, iako je novinarsku ekipu dočekao kao pravi domaćin, predstavio svoje domaćinstvo i objasnio sa kakvim se problemima suočava. On proizvodi autohtone ratarske kulture, zaboravljene sorte crvenog, žutog i belog kukuruza, žute i crne soje, lan, najstariju poznatu žitaricu na svetu koja se zove spelta, azuki i još nekoliko vrsta pasulja. E sad, ko bude pročitao ovaj tekst u Politici, može da vidi jedan vrlo neobičan pasulj na fotografijama koji izgleda kao oni kamenčići sa plaže. Pa eto, ako bar ništa, upoznajte se sa za vrlo interesantnim organskim proizvodima koje možda se gaje negde u vašoj okolini, a vi prosto niste ni imali priliku da vidite to ili da barem probate da koristite u svojoj ishrani. Moj treći tekst koji danas prelistavam za vas u novinarenju je iz dnevnog lista Danas. Evo šta od ove nove, da tako kažem, ekonomski nove godine očekuje počasni predsednik kompanije Target Sintelon iz Bačke Palanke, koja je jedan od najboljih izvoznika iz Srbije, proizvodi podne obloge. Nikola Pavičić kaže da očekuje tri stvari. Prvo, da konačno se krene u ozbiljno sprovođenje ekonomskih reformi, on pod tim podrazumeva uređenje finansijskog sistema Srbije, tako da preduzeća koje dobro posluju i imaju posao mogu da dobiju finansiranje od banaka po nekim prihvatljivim kamatama, a ne od kamata za kakve on sada ocenjuje da su nerealne i da nisu dovoljno adekvatne za uspešno poslovanje preduzeća. Drugo što Pavičić predlaže je da se uvede realan devizni kurs. On tvrdi da je kurs, sadašnji kurs dinara precenjen i da ne odgovara izvoznicima koji pokušavaju da posluju na međunarodnim tržištima, već odgovara trgovcima i bankarima koji rade u Srbiji. I njegovo treće, završno ekonomsko očekivanje za ovu novu godinu, on predlaže poresko rasterećenje privrede, kaže da porezi u Srbiji ne odgovaraju ekonomskim mogućnostima privrede, zato je neophodno da se sprovede poresko rasterećenje da bi privreda mogla da krene napred. Eto, toliko
nadamo
od mene za
da
danas.
Nadamo se da će svakako neko razmotriti njegove predloge, s kojim se verovatno većina onih u Narodnoj banci možda i ne slaže. Hvala Ivane, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.